Moikka!
Moi.
Täällä on pari opettajaa juttelemassa käyttöjärjestelmä kurssi aiheesta. Muistihallinta tuossa edellisen luennon puitteissa jo puhuttiin, että tämä on semmoinen iso moduuli nykyaikaista käyttöjärjestelmää, koska tähän tulee paljon koodia, koska nämä laitteet on tämän osalta aika monimutkaisia, kun siellä on hienoja tehostusmenettelyjä kehitetty sekä sinne käyttöjärjestelmäohjelmistoon että sinne laitteistoon, joka mahdollistaa sitten nämä
Tehostus ja turvaus.
tehostus- ja turvausominaisuudet. Motivaatio palana tähän, että miksi tämän aiheen olisi hyvä kiinnostaa, niin sitten ajateltiin käydä läpi tämmöinen ihan uusi uutinen kollegamme, joka opettaa meillä täällä Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa kyberturvallisuuden maisteriohjelmassa syventäviä opintojaksoja. Niin laittoi henkilökuntalistalle pikku vinkin, että päivittäkää Linuxinne, jos teillä on. Ja syy oli tällainen, että mennään copy.file-nimiseen nettiosoitteeseen, joka kertoo aiheesta lisää. Niin tällainen ihan pikkujuttu, kun tietoturva-aukko, että tuolta löytyy koodikin, tuo 732-tavuinen Python-skriptiohjelma, että suorittamalla tuon sait vähän reilu kuukausi sitten pääkäyttäjäoikeuden mihin tahansa Linuxiin käytännössä maailmassa. Esimerkiksi tällä opintojaksolla käytettyihin suorakäyttökoneisiin, jossa on 10 000 muuta käyttäjää, niin jos sen siellä teit, niin kyllä rikoit käyttöehtoja ja lakia. Ja jos jäät sitä kiinni, niin seuraamukset tulee olemaan aika kovat. Näitä ei kannata kokeilla ihan kaikkialla. Omalla koneella, minkä tiedät, että sä omistat tämän, niin siellä ilman muuta valkohattuhakkerointi on niin kuin hyvä juttu ja se vähän niin kuin edellyttää sitä, että sä osaat murtautua, niin sitä se edellyttää, että sä osaat puolustautua. Joo, ja juuri sitä hommaahan nämäkin teki, jotka on tuon nettisaitin pistänyt reilu kuukausi sitten. Tietenkin ekana vai vihkaa ollaan yhteydessä Linuxin kehittäjiin, että teillä on nyt tällainen aukko, josta kuka tahansa kadun tallaa ja saa mihin tahansa Linuxiin pääkäyttäjäoikeudet, jos hän on päässyt käyttäjäoikeuksiin siellä liikenteeseen.
Niin ei ihan mihin tahansa, vaan pitää olla omat käyttäjäoikeudet.
Omat käyttäjäoikeudet tietenkin, eli puhutaan niin kuin käyttöoikeuksien laajentamishyökkäyksestä. No joo. No sellainen. Ja tässä on ihan mielenkiintoista toi, että every Linux distribution shipped since 2017, ja nyt on 2016, ja tämä oli niin kuin melkein vuosikymmenen niin kuin tämmöinen aukko siellä. Jos olisit keksinyt noin 732 merkkiä, kaikki oikein, niin Pythonilla pääset sisään. Ja millä tahansa työkalulla, joka mahdollistaa pari juttua, siinä täytyy vain tietyllä lailla avata tota, niin oliko se tota, riittikö jopa niin kuin lukemisoikeus? Nyt en muista taas, kun nopeasti luin tuon, mutta lisätiedot tuolta. Luku tai kirjoitus, samapa tuo. Siinä niin kuin avataan vaan tiedosto riittävän monta kertaa, että sivuvaikutuksena ohjelmiston virheen takia sinne tallentuu 4 haluamasi tavua, haluamasi paikkaa sitä tiedostoa. Tämä riittää. Sä voit tehdä force-ilmuka, joka tallentaa 4 tavua kerrallaan. Eikä edes sinne tiedostoon levylle, mistä huomatta saman tien, jos te olisi semmoinen, niin kuin pitäisikin olla tarkistaja, joka tarkistaa keskiyöllä aina, että onhan tiedostot niin kuin samanlaiset kuin ne oli eilen tähän aikaan. Tiedosto on samanlainen levyllä, mutta kun kuka tahansa lukee sen tiedoston sieltä levyltä, niin ei se luekaan sieltä levyltä, vaan välimuistista. Tehostustoimenpide, käyttöjärjestelmän muistihallinta pitää optimoinnin sisällään, joka lukee tiedoston välimuistista, joka on jaettua muistia kaikille prosesseille tehokkuussyistä, sama välimuisti. Ja se tulee sieltä se tiedosto. Joo. Ja sen sisältö on eri kuin
Levyllä.
levyllä.
Niin, eli sen tiedoston kuitenkin piti olla komento, joka on vähän semmoinen kuten sudo tai suetta.
Joo, perustui siihen vielä, että sen pitää olla SUID-oikeuksin varustettu tiedosto, joita Linuxissa tunnetusti on, esimerkiksi kautta bin kautta SH, ei kun SU, SU. Eli nyt mitä tehtiin, niin tämä SU-komento, käyttäjä pystyi tuolla Python-skriptillä 4 tavua kerrallaan sinne for-loopilla, pystyi tallentamaan sillä lailla, että kuka tahansa sen jälkeen käynnistää kautta bin kautta SU-tiedostoa, niin ei tulekaan levyltä se SU-ohjelma, vaan tulee sieltä välimuistista tämä hyökkääjän ohjelma, jonka takaisin mallintamalla debuggerilla itse kattelin tuossa läpi. On ihan normaali vaan ELF-tiedosto, joka pitää sisällään 2 suoraan käyttöjärjestelmä kutsuna tehtyä komentoa, jossa pyydetään olemaan käyttäjän nolla oikeuksin, eli pääkäyttäjänä, ja sitten käynnistetään kautta bin kautta sh, joka tunnetusti tulee aina Linuxin mukana. Eli nyt tällaisen virityksen kautta, niin ton jälkeen kuka tahansa käyttäjä käynnistää kautta bin kautta suuta, niin hänelle tuleekin pääkäyttäjän kuori. Tadaa! 9 vuotta aukittaminen aukko. Joo. Ja miten tämä löytyi, miten se valkohattuhakkeri, niin tekoälytyökalulla. Ymmärsin tuosta kirjoituksesta sen verran, että tekoälyavusteinen työkalu, jolle kysyttiin muutaman rivin promptilla, joka tuolla lukee tuolla saitilla, voitte katsoa, että mikä se prompti oli, mitä kysyttiin. Mutta se, että tekoäly tai mikä tahansa, niin mikä mahdollisti nyt sitten pistää 1+1 laskea, ajatella, miettiä keskenään mielessään, että mitä mun pitää kysyä, voisiko olla tällainen aukko meillä nyt olemassa, päässyt syntymään tässä toisiinsa liittymättömien eri vuosina tapahtuneiden päivitysten, hyväntahtoisten päivitysten myötä. Siihen liittyy vielä se, että on erilaisia autentikointimenetelmiä, joita on tarjolla useita, mutta Linuxin mukana tulee se yksi, jossa oli se bugi, joka mahdollisti sen 4 tavun vuotamisen sinne välimuistiin. Joo, no se vaatii kokemuksen ja ymmärryksen muistihallinnasta syvällisen. Ja sitten tästä niin kun, valkohattu hakkeroinnista ja sitten näiden tietoturva-aukkojen etsimisestä ja semmoisesta, että mitä nämä voisi olla ja miten näitä niin kun haetaan, sen jälkeen se tekoälytyökalu auttaa. Eli nyt sitten tämä liittyy siihen, että mitä se tulevaisuuden työ voi olla, niin meillä on hienoja avustimia ja sitten, jotta niitä voidaan käyttää, niin edelleen kuitenkin se innovaatio tulee sieltä niin kuin asiantuntijalta. Ja nyt palataan siihen, mikä tänään
sanotaan
meillä on
vielä
käsin.
varoituksena tässä sivussa, että koska ihmisillä on tapana tehdä semmoisia iltapulumaisia yhdistelmiä asioista, niin Pythonilla ei ollut mitään tekemistä tämän tietoturva-asian kanssa. Että voitte ottaa suosikkiohjelmointikielenne vaikka Rustin ja tehdä ihan saman jutun sille.
Niin kyllä, ihan millä tahansa välineellä. Tekee ne samat muutamat temput, joihin liittyy sitten niin kuin tietty tapa käsitellä sitä kautta PIN kautta SU-nimistä tiedostoa se tietty autentikointimetodi valittuna sinne yhteen vaiheeseen, jossa se bugi olennaisesti on. Et jos tämä olisi tiedetty, niin se olisi voitu niin kuin tietysti paikallisesti estää sillä, että otetaan pois käytöstä se kyseinen autentikointimenettely, joka on tietenkin niin kuin ylläpitäjän mahdollisuuksien piirissä. Mutta aukko löytyi siis ihan tekoälyavusteisesti nyt sitten, kun tekoälytyökalu tuli 10 vuotta bugin ilmenemisen jälkeen. Mielenkiintoisia aikoja edetään. Nämä on käytettävissä myös siellä hyökkäyspuolella, nämä tekoälytyökalut nyt. Eli asioista tuli just mielenkiintoisempia. No niin, asiantuntemus tärkeää ja niin koitin tässä nyt siis tällä esimerkillä motivoida halua lukea ensimmäistä kertaa elämässä jotakin pientä muistinhallintaan liittyvää käyttöjärjestelmien ja laitteiston hoitamana palveluna. Otetaan pieni kysymysvastausosio paikan päällä, että onnistuttiinko me tässä nyt ehkä niin kuin luomaan sitä halua ymmärtää aiheesta jotain. NYT. Nyt. Studioyleisön takarivi motivoitui. Okei, näytepalana. Toivottavasti tämä herätti myös siellä kotiyleisössä. Joo, mihin asti tässä nyt päästään, niin, perusasioiden äärellä liikutaan, kun tämä on eka kurssi aiheesta tarkoitus olla. Tähän asti puhuttu laitteesta, siihen liittyy se keskusyksikkö, siihen liittyy se muisti. Tässä tarkennetaan sitä kuvaa sillä lailla, että otetaan mukaan sinne niin kuin välimuistiasiat, joita sitten niin kuin laitteisto hoitaa, laitteiston välimuisteja. Mutta taas sitten tuo käyttöjärjestelmän monimutkaisuutta se, että myös niiden välimuistien niin kuin synkronointi ytimien välillä, niin sehän pitää sitten niin kuin osata ohjelmallisesti sieltä hoitaa. Että ja palveluita tarvitaan koko sen koneiston hoitoon. No sitten on, niin kuin tuossa tuo tietoturva-aukkokin syntyi hyvän tahtoisten optimointien myötä kaiken näköinen tämmöinen välimuistittaminen kaikenlaisiin tarkoituksiin, niin totta kai on hyödyllistä ja sitä pitää ja kannattaa tehdä. Eli jos sulla on jotain, mitä käytetään usein, tämä on mahdollista, että sitä kohta käytetään uudelleen, kun sitä ei nyt käytettiin pitkästä aikaa ekaa kertaa, niin sen kannattaa ladata johonkin välimuistiin, josta sitä voidaan tarjota läheltä nopeasti eteenpäin. Ihan kaikkeen pätee. Internetistä jotakin sivuja tuot rapakon takaa niin sanotusti, niin sehän voi olla hyödyllistä, että sama sivu tulisi välimuistista, joka sijaitsee tällä mantereella. Siellä voi tällaista koneistoa olla ja varmaan onkin. Ei se käyttäjälle näy muuta kuin silleen ehkä, että sivut tulee yllättävän nopeasti. Jos ne on
välillä
suosittuja.
Hitaasti ja välillä
Välillä
nopeasti.
hitaasti, välillä nopeasti. Ja jos ne on suosittuja sivuja, niin ne tulee nopeammin kuin ehkä semmoiset, mitä haetaan yksi ihminen mantereelta yhden vuoden välein. Siellä voi olla tällaisia mekanismeja takana. Samat periaatteet taas sitten niin kuin toimii monessa paikassa ja voit hyödyntää. Ihan mikä vaan ohjelma, mitä teet, niin sä voit hyödyntää tätä ideaa siitä, että jos sulla on jotain, mikä tapahtuu usein, niin sä voit tuoda sitä. Näkyy monessa heti tuossa niin kuin selaimessa. Kirjanmerkki-idea, välilehti-idea, välilehtiryhmä-idea. Jos mä niin kuin työskentelen saman asian parissa kuin viime viikolla, niin se voi olla näppärää, että välilehdet on auki tuossa selaimessa ja ne aukeaa siihen. Valmiiksi ladataan ja sitten kun mä niin kuin aloitan työt, niin ne samat on siellä. Joo. Recent files ohjelmissa, eli se, että mitä sä oot työstänyt eilen, niin voi olla todennäköistä, että sä jatkat sen työstämistä tänään. Jos on jotain, mitä oot jatkanut viimeksi vuosi sitten, niin kyllä sen nyt kestää sen muutaman minuuttia etsiä sitä jostain kauempaa. Mutta se eilinen työ, niin se on näppärä ottaa recent files valikosta. Tällaiset siinä on ilmenemismuotoja välimuisteille tai sille idealle siitä, että tuo lähemmäs. Ja tämän kummemmasta ideasta ei ole kyse. Nyt sitten vaan prosessi, kun suorittaa siellä sitä käskyjonoa ja sitten käyttää sitä dataa ja sitä pinomuistia, niin sitten siellä on prosessorin sisällä nämä välimuistit, joten olemassaolo on hyvä tietää ja sitten se mekanismi, millä niitä siellä sitten käyttöjärjestelmän avusteisesti ylläpidetään. Niin siitä puhuu toi luku paljon. Sitten nämä suojaukset, jotka siis, no, parhaimmillaan sitten niin kuin suojaa ja semmoiset perusasiat hoituu niiden kautta. Eli nyt sitten toi motivaationa ollut tietoturva-aukko, niin se nyt on sitten jo kaikki menetetty siinä vaiheessa, jos pahantahtoinen käyttäjä pääsee pääkäyttäjäoikeuksilla mitään tekemään. Se voi lukea siltä mitä vaan, mistä vaan, keneltä tahansa. Mutta normaaliolosuhteessa, jos ei aukkoja ole, niin sitten nämä prosessit ei näe toistensa asioita, ellei ne erikseen sitä pyydä. Ja tämä hoituu sen muistin suojausmekanismin kautta, mikä sitten prosessoreissa on rakennettuna sinne muistihallintayksikköihin. Ja se on sama yksikkö ja sama niin kuin koneisto, jolla hoituu sitten tämä virtuaalimuistin kartoitus, jaetut muistialueet, niiden suojaukset. Tämä kaikki niin hoituu sitten sillä muistikartalla, joka on se muisti sivutaulu, page table, joka tuolla luvussa esitellään sitten tämmöisenä oppikirjaleikkiesimerkkinä, ja siinä on todellisuuden kaltaisia elementtejä tuotu sitten AMD64 manuaalista. Ja sellaisen se siellä tuo. Siellä on niitä suojausbittejä ja ajankäytön hallintaan liittyviä bittejä sitten näkyvissä, mitkä on oikeita bittejä, mutta lelu esimerkissä, joka pitäisi olla sitten helpompi ymmärtää, kun koko sen prosessin muistiavaruuden voisit lelu esimerkissä sitten niin vaikka kynällä ja paperilla piirtää, jos käyttäisit sen verran aikaa, että 256 riviä kirjoittaisit ruutupaperille ja teipillä liittäisit niitä toisiinsa peräkkäin, niin sulla voisi olla helposti 256 käsin kirjoitettua page table entryä siellä, eli sivutaulun riviä, tietuetta entryä. No sellaisista tuossa varmaan tulee havainnekuvia ja puhutaan sitten siitä, ne tavoiteasettelut, suojaukset ja sitten nämä välimuistitukset. Sivun käsite, sivun koon voi valita. Sen verran on nähnyt niitä sivuja siitä ARM-manuaalista, että tiedän, että tuossa Raspberry piikoneessa, niin siinä on vaihtoehtona käyttöjärjestelmällä valita joko 4 kilon sivut tai sitten yksi isompi vaihtoehto. Ja olikohan siinä 3 eri vaihtoehtoa sitten siinä AMD64. Muistikuva voi pettää, manuaali kertoo tarkkaan. 4 kilotavun sivu, 4096 tavua voi olla semmoinen niin kuin tyypillinen valinta. Joissain koneissa voidaan hyödyntää isompaa. Sitten se saakin olla aika paljon isompi sitten niihin tarkoituksiin, jossa vaikka palvelin jakelee tosi isoja tiedostoja. Mutta tuollaiset tyypilliset prosessorit, mitä pöydillemme näkyy, niin tyypilliset käyttöjärjestelmät normikäyttäjälle, niin tämmöisiä 4 kilotavun sivuja, ne siellä jakelee prosesseille. Eli se muistikartta sisältää sitten niin kuin 4 kilotavun mittaisia peräkkäisiä osoitteita. Ne on ne page table entryt, jotka sitten kartoittaa näitä sivuja sinne fyysiseen muistiin, joka voi myös jakaa sitten niin kuin sinne peräkkäisiin 4 kilotavun kehyksiin. Siinä puhutaan sitten kehyksistä, frame. Siellä on kehys, siellä on se todellinen fyysinen tieto sähköjännitteenä. Mitä ne on? Sähköjännitteitä ne varmaan on siellä muistissa, muistikomponenteissa, RAMissa. Jotain fyysisen maailman asioita, josta me ei tarvitse olla kiinnostuneita, kun rajapinta kertoo, että sieltä voidaan sivukerralla ja käsitellä. Joo. Ne on siellä fyysisessä muistissa oikeasti olemassa kuitenkin. Se meidän on hyvä tiedostaa ja ne on yhdessä paikassa. Mutta sitten prosessien muistikartat, jotka myös itse asiassa tietenkin sijaitsee siellä fyysisessä muistissa, että nämä sivutaulut, page tablet per prosessi, niin ne on myös totta kai muistia, jota se ydin, käyttöjärjestelmä ydin hallitsee. Ja ne on siellä fyysisessä muistissa tietenkin myös. Mutta näin ne näyttäytyy myös käyttöjärjestelmän koodille, niin muistikartan kautta, jossa sitten on page table. Joka sivu kartoittuu yhteen fyysiseen sivuun, joka sijaitsee yhdessä kehyksessä. Joo. Siinäpä se idea varmaan suomeksi sanottuna. No tuossa on sitten toi kuva. Tästä on nauhoitettu kyllitätiversio, kuka kylli? No se kerrotaan sinne nauhoitteessa, kuka oli Kylli Koski. Mutta kyllitäti tyyliin sitä pyydettiin joitain vuosia sitten ja tuo on selostettu kyllitäti tyyliin. Siinä on kissa, jolla silmät loistaa, kun hän lopulta ymmärtää ton kuvan. Se pyrkii vähän auttamaan sitä niin kuin asian hahmottamista, joka kyllä tekstissäkin kerrotaan ja sillä lailla, mistä tuossa on kyse, niin siinä on kyse siitä, että ainakin niin kuin historiallisesti ja käyttötarkoituksesta riippuen hamaan maailman tappiin asti, niin voidaan haluta, että meillä on prosesseilla käytettävissä enemmän muistia kuin mitä fyysisessä laitteessa on sitä RAM-muistia, sitä nopeita muistia, joita joitain gigatavuja voi pöytäläppärissä olla ja mulla on työkoneessa 16 ja tuossa raspissa on 8 ja palvelimessa voi olla 500, mutta käyttötarkoituksesta riippuen voidaan haluta, että meidän prosesseilla olisi käytettävissä vielä enemmän. Niin toi on se keino sitten siihen. Et meillä on joku tuommoinen magneettipinta, johon mahtuu sitten niin kuin älyttömästi paljon enemmän. Mutta se on hidasta. Tai voisi olla SSD-levykin, mutta edelleen se on jossain kauempana kuin se RAM-muisti, joka on suoraan emolevyssä kiinni, eli lähellä, kuitenkin senttien päässä prosessorista.
Tätä nykyään joskus jopa millien päässä.
Millien päässä, niin
Siellä
se
prosessori
RAM,
sisällä.
joo. Että sitten jos sä hyödynnät sitä ulkoista laitetta, niin siinä on välissä jo joka tapauksessa useita kertoja pitempi matka. Ja sitten signaalin eteneminen fyysisessä maailmassa, niin siinä on nykyisen kosmologian niin kun tietämyksen perusteella siinä on joku yläraja. Ja väliaine vaikuttaa, eli se ei siellä johtimissa edes liiku sitten maksimivauhtia. Että joo, kaikki on hitaampaa, kauempaa, mutta sinne mahtuu enemmän. No niin, aika ymmärrettävä asia. Että sitä tuossa nyt ilmennetään. Ja tuossa ilmennetään ne sivukartat tuossa havainnekuvana vasemmalla. Sitten siinä on se fyysinen muisti ja sen kehykset. Ja tämä on tuo määrä, vaikka mikä tuossa esimerkiksi, vaikka tässä on tuo määrä. Mutta sitten huomataan, että sitten sinne kovalevylle mahtuu. Siellä on jo 3 pistettä kuvassa, niin sinne mahtuu. No siihen on sitten mekanismit, joita nämä prosessorit sitten mahdollistaa. Joka sivu voidaan kartuttaa fyysiseen sivuun ja sinne voidaan asettaa ne suojaukset. Saako sitä suorittaa sieltä, voiko koodia noutaa siltä sivulta, saako sinne kirjoittaa, voiko sitä muokata sitä sivun sisältöä, onko se käyttöjärjestelmän käytettävissä vai käyttäjäohjelman käytettävissä. Ja noita bittejä siellä sitten pitää asetella. Sitten siellä on noita, että onko se likainen se sivu, eli jos sinne tapahtuu kirjoitus, niin se prosessi automaattisesti sitten laittaakin sivu taulusta. Eli ihan muistipaikassa siellä yksi bitti muuttuu. Että nyt tämä on likainen, eli tänne on kirjoitettu uutta tietoa. Tätä tietoa voi hyödyntää sitten havaitsemaan. Käyttöjärjestelmä voi sitä kautta havaita sitten, että nyt jos me halutaan tätä fyysistä kehystä käyttää niin kuin eri asian tallentamiseen väliaikaisesti, niin sitten tämä pitää ensin tallentaa jemmaan tämä. Sitten sen kummemmasta siinä ei ole siinäkään kyllitäti-videossa sitten kyse, kun siinä sitten käydään läpi tuo kuvio. Se käy tenttitärpin kautta, joka on pro tip, jos käyt yliopistokurssia, niin ainakin meillä täällä, niin vakiotärppi on semmoinen, että tuo leluesimerkki ymmärretään ja osataan lukea sieltä leluesimerkin kokonaisesta sivutaulusta sitten niitä asioita, millä periaatteella kysytään yksittäisiä asioita, että tapahtuuko noin vain näin ja mikä se osoite tulee olemaan ja muuta, että tämä kokonaisuus tähän asti pitää oikeastaan ymmärtää, jotta voi siihen tärppiin sitten saada täsmälleen yksikäsitteiset vastaukset, jotka taulukoista on luettavissa, mikä siellä esimerkiksi sitten tulee. No, kyllitetin videossa lisää. Kyllikoskesta ja sitten tuolta kissoista ja sitten tästä sivutaulujen käytöstä. Joo, mitä siellä oli se likainen pitti ja sitten luku tai kirjoitus, mikä vaan käynti, niin sitten muuttaa sitä niin kuin bittiä, joka kertoo, että nyt täällä on käyty. Käyttöjärjestelmä voi sitten hyödyntää sitä tietoa ajoittain tarkistelemalla sitä, että milloin viimeksi on sitten niin kuin mitäkin sivua käytetty. Et sillä voidaan sitten jonkunlaista seinäkelloajan korviketta hyödyntää sitten tehdä listoja viimeksi käytetyistä ja harvemmin käytetyistä sivuista vaikkapa. Ja tuossa osoitteen muodostuksesta leluesimerkissä voi olla 2 numeroa, jotka kertoo sitten fyysisen sivun paikan ja 3 numeroa sitten, jotka kertoo muistiosoitteen siellä sivun sisällä. Hienous on se, että se suorituksessa oleva prosessi, niin se näkee tasaisen avaruuden muistipaikasta 0, johon mahtuu tavu, jos se olisi kartoitettu. Ja 1, 2, 3, 4, 5 sitten sinne niin monenteen lukuun kuin mitä on lukuja käytettävissä. Niin jokaiseen mahtuu yksi tavu. Ja sitten jos sivutaulusta on kartoitettu se sivu, joilla on suojausbiteillä, niin sitten se on käytettävissä niihin tarkoituksiin, mitkä se soveltuu. Loppuosa sitä osoitteesta, mikä näkyy vaikka debuggerilla, kun katsoo, niin se tuossa niin 4 kilotavun sivuilla, niin se on aina 3 numeroa. Tietysti kun se on sitten kaksi potenssia. 12 eri numeroa voi tuossa lopussa olla sitten, niin siellä on sivun sisällä sitten niin kuin tarkempi se osoite. Silleen ne kartoittuu. Toi on todellisesta manuaalista. Sitten hyvin samantyyppinen näytti olevan tuossa armissakin. Useampi tasoinen, eli hierarkkinen tuo osoite sitten oikeasti, että siinä on niin kuin sivutaulu kyllä ihan samalla niin kuin leluesimerkissä, mutta näitä sivutauluja voi sitten periaatteessa olla useita ja sitten sinne on tämmöinen taulujen taulu. Ja näitä taulujen tauluja voi olla useita. Ja sitten on vielä niin kuin, montako tasoa tuossa nyt on, kuva on aika lailla kopipasti siltä manuaalista, niin siinä on niin kuin sivutaulurivi, sitten sivuhakemisto, toinen taso sitten on sivuhakemisto osoitintaulukko ja sitten on vielä neljännen taso kartta. Eli niin kuin, tuollaisella hierarkialla voi sitten optimoida, että siellä ei tarvitse olla välttämättä kuin yksi pieni taulu, tai jos on iso ohjelma, niin se voi käyttää sitten niin kuin koko avaruutta. Se on se periaate siinä, että hienoa tuommoisesta niin kuin puumaisesta jäsennyksestä, niin taas näkyy tuolla, että miten nämä on rakenneltu. Käyttöjärjestelmä hoitaa näitä tällaisia taulukoita ja per prosessi. Voi varmaan ymmärtää tästä sitten, että prosessin luonti vaatii sitten jonkun verran asettelua, prosessin vaihto sitten, niin ei riitä se, että se prosessorin rekisterien tila vaihdetaan, vaan pitää myös sitten tuo uusi sivutaulu sille suoritukseen tulevalle prosessille niin ottaa käyttöön. Vähintään nyt osoitin sitten johonkin rekisteriin, josta sitten muistinhallintayksikkö rupeaa käyttämään uutta sivutaulua. Et siinä on näitä toimenpiteitä sitten siinä kontekstin vaihdossa. Optimointimenettelynä voidaan yrittää tehdä sitä harvoin. Joo. Ja sellaisia, että kaikkea menee aikaa, kun on fyysisestä laitteesta kyse. Kaikkea menee sähköön, kun on sähköllä toimivasta laitteesta kyse. Tällaisia asioita tässä pyritään myös niin kuin yleiskuvaa sitten niin kuin hahmottaa. Sellainen. Välimuisteista oli puhe. Esimerkki koodeissa käydään läpi ilmiöitä, jotka ihan vaikka laskennallisen tieteen ammattilaisen pitäisi niin kuin muistaa ja tietää päivittäin. Sillä ei ole väliä, sillä on väliä, että kumminko päin sä tallennat sun matriisin alkiot laskennallisessa softassa, riippuen mikä alusta on käytössä. Transposilla voi olla nopeampi laskea kuin matriisilla itsellään, koska ne on kuitenkin peräkkäin tietokoneen muistissa ja siellä on välimuisti. Ja sitten sulla on joku operaatio, joka käyttää niitä eri järjestyksissä niitä riippuen operaatiosta niitä muistipaikkoja. Jos välimuistia tarvii sisältöjä vaihdella, niin se tietenkin johtaa viiveisiin sitten. Näistä tämä juttelu konkretisoituu ehkä vähän useammalla sanalla sitten tuolla monisteessa. Ja tuo on se leluesimerkki. Tällaista voi olettaa tulevan tenttiin sitten ja se on niin kuin vuosittainen tärppi ja sitten tietenkin nämä yksityiskohdat vaihtelee. Meillä on variaatiota, että osaamalla tämän, niin et voi vastata vielä, siis ulkoa muistamalla vastaukset näihin kyllitativideosta, niin et tietenkään tentissä pärjää, vaan lukemalla sen taulukon, mikä tentissä tulee tähän esimerkki olemaan. Sieltä ne vastaukset löytyy niillä mekanismeilla, joiden osaamiseen huipentuu muistinhallinnan ymmärrys tällä opintojaksolla. Ja siitä eteenpäin sitten, niin tie on pitkä, että pystyy esimerkiksi esittämään sen kysymyksen, jonka vastauksena on se, että kyllä meillä tämmöinen aukko nyt on tässä järjestelmässä päässyt syntymään. Matkan varrella on useampi sata sivuisia oppikirjoja muistihallinnan toiminnasta. Ja sitten siellä on tikkunen iso moduuli ohjelmakoodia, joka vielä liittyy sitten niin kuin muiden moduulien koodiin, kun siellä kuitenkin se vanha rompullinen sitä koodia 700 plus megaa löytyy sitten sieltä kernel.orgin kautta voi selata. Hei, kysymys-vastausosio. Seuraavan luennoitsijan pitää päästä kentälle, mutta tällainen oli meidän luku 10 ja tässä oli se, mitä ehdittiin tästä niin kuin pohjustaa. Kysymys-vastausosio, NYT, nyt. Juu, Täällä ei herännyt sen enempää. Jos käyt kurssia samaan aikaan muiden kanssa, niin varmaan vertaistukikanava palvelee ja opettajat on käytettävissä vielä niin kauan kuin periodissa on vielä tarjontaa jäljellä. Niin kysykää, koitetaan hahmottaa ensimmäinen askel kohti sitten asiantuntijuutta tämänkin aiheen parissa tai sitten ihan siinä yleisessä sovelluskehityksessä, missä nämä asiat pitää aina muistaa, tiedostaa, selkäytimestä tulla sitten, että näin ne hommat pelittää sillä konepelin alla. Kiitos mielenkiinnosta.
Kiitämme.